and you can dance for inspiration. Come on.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Καλημέρα, Τορπή. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στο Βασίλη τον Κοντόπουλο που λέει ότι η Τουρκία φοβάται τους Κούρδους. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Και ο Γιώργος ο Βογιατζής μου γράφει, το δημογραφικό είναι μεγάλο θέμα, η κυβέρνηση πρέπει να ξυπνήσει, όπως σου έχω ξαναγράψει και πολύ καλά ξέρεις, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού, πολλές οικογένειες έχασαν τα βάουτσερ για τους βρεφονιπιακούς σταθμούς και τώρα και για τις κατασκηνώσεις. Πώς θα δουλέψουν οι μητέρες? Δίνουμε αυξήσεις οι εργοδότες στους υπαλλήλους μας, γράφει ο Γιώργος, και τους θα παίρνει πίσω το κράτος με φόρους και με την έλλειψη των βάουτσερ που είναι 250 ευρώ για το κάθε παιδί, δηλαδή 500 για τα δύο παιδιά. Όταν ρώτησα, μου γράφει μία υπουργό, η απάντηση ήταν ότι πρέπει να υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Ποια είναι αυτά τα εισοδηματικά κριτήρια, αναρωτιέται ο Γιώργος ο Βογιατζής? Τα 900 ευρώ για την ποιότητα ζωής και τις παιδικές χαρές που έχουν ευθύνη οι Δήμοι, ας μην μιλήσουμε. Θα καταντήσουμε χώρα γερόντων, μου γράφει ο αγαπητός φίλος. Είναι αλήθεια αυτό που λέει ο Γιώργος Βογιατζής. Ανεβάζοντας τον κατώτατο μισθό, έχασαν κάποιοι εξαιτίας των εισοδηματικών κριτηρίων την δωρεάν εισαγωγή των παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και στις κατασκηνώσεις. Και ουσιαστικά επιβαρύνθηκαν πολύ περισσότερο από ό,τι κέρδισαν από την αύξηση του κατώτατου μισθού. Είναι ένα μεγάλο θέμα που καλά θα κάνει η κυβέρνηση να το κοιτάξει, γιατί διαφορετικά βλέπω τα πράγματα να εξελίσσονται ακόμη πιο δραματικά σε ό,τι αφορά το δημογραφικό. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ και τομεάρχης εξωτερικών του κινήματος, σε 2-3 λεπτά. Και Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, λίγο μετά τις 11.30. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Ξέρεις πως συγκρίνοντας βρίσκεις πάντα αυτό που σε συμφέρει. Από το ξενοδοχείο που θα πας διακοπές μέχρι τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου? Μπες τώρα στο cosmoteinsurance.gr. cosmoteinsurance.gr. Σύγκρινε πακέτα από 18 ασφαλιστικές εταιρείες και απόκτησε σε 5 λεπτά αυτή που θέλεις με εγγύηση καλύτερης τιμής. cosmoteinsurance.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, έτσι και σήμερα, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες των πελατών τους, γνωρίζουν τις προκλήσεις και έχουν έτοιμες λύσεις για αυτούς πριν ακόμη τις αναζητήσουν. Έτσι και η Προτέρια γνωρίζει καλά τι θέλει κάθε επιχείρηση, γι' αυτό προσφέρει προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της, ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη της ίδιας αλλά και των πελατών της, κορυφαία εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό έτοιμο να εξυπηρετήσει κάθε επιχειρηματία. Βρείτε αυτό που χρειάζεστε σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια σε ολόκληρη τη χώρα ή τηλεφωνικά στο 18311. 18-3-11. Καλημέρα και στο Godzilla, έτσι υπογράφει ο φίλος ακροατής. Τι γίνεται, μου λέει, ο Αντώνης δεν βρήκε το κουμπί να το πατήσει για να τον ακούσουμε. Από Δευτέρα ο Αντώνης Godzilla. Αν και έχω μια μικρή ανησυχία, γιατί ακολουθεί το Πάσχα των παλαιοημερολογητών. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Είναι και τομέαρχης εξωτερικών και το τονίζω γιατί η μέρα έχει πολλά και σημαντικά θέματα που αφορούν τις διεθνείς σχέσεις της χώρας και τις διεθνείς εξελίξεις. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Κύριε Μάντζο, καλημέρα και χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη.
Καλημέρα, χρόνια πολλά, αληθώς ο κύριος. Χρόνια πολλά με υγεία και σε εσάς προσωπικά και στους συντελεστές του σταθμού. Στον κύριο Δελατόλα, έστω ερήμην του, είμαι βέβαιος ότι μας ακούει.
θα επιστρέψει, διότι φαντάζομαι γιόρτασε το καθολικό, γιόρτασε το ορθόδοξο. Ελπίζω να μην γιορτάσει και το παλαιοημερολογητικό.
Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά σε όλους.
Να είστε καλά.
Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ξεκινώ, κύριε εκπρόσωπε, κύριε Μάντζο, με τις δηλώσεις Φιντάν. Ουσιαστικά προαναγγέλει ότι θα υπάρξει, προβλέπει, να το πω καλύτερα, ότι θα υπάρξει πόλεμος με την Ελλάδα. Και λέει ότι για αυτή την κρίση ευθύνεται η Συμμαχία Αθήνας-Λευκωσίας-Τελαβίβ. Τι λέτε?
Είναι μια προκλητική και εντελώς απαράδεκτη δήλωση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών. Δυστυχώς και ο Γιώργος Νικολάου για πολλωστή φορά επιβεβαιώνεται ότι η Τουρκία ούτε το διεθνές δίκαιο σέβεται, ούτε τις διεθνείς συνθήκες. Είναι μια, δυστυχώς το λέμε με λύπη, αναθεωρητική δύναμη η οποία δεν διστάζει να επιβεβαιώσει αυτήν την ιδιότητα με κάθε ευκαιρία και είναι και μια αναθεωρητική δύναμη η οποία προσπαθεί να διαβάσει τις διεθνείς σχέσεις με έναν υπεραπλουστευτικό τρόπο, δηλαδή χωρίζοντας την περιοχή σε συμμαχίες και μέτωπα, χρεώνοντας στην Ελλάδα μια συμμαχία με το Ισραήλ, με την Κύπρο εν προκειμένου, για τα δικά της συμφέροντα. Η Τουρκία αυτό το ρόλο προσπαθεί να παίξει. Δηλαδή, θέλω να πω, προσπαθεί να εμφανιστεί ως η μητέρα προστάτηδα του αραβικού κόσμου. Το έχει αποτύχει να το υπηρετήσει αυτός ως ιδιότητα στο παρελθόν. Δυστυχώς προσπαθεί να χωρίσει την περιοχή σε σφαίρες και να δημιουργήσει μια αντιπαράθεση με την Ελλάδα. Εμείς απέναντι σε αυτή την προσέγγιση έχουμε έναν δρόμο. την προσήλωσή μας στο διεθνές δίκαιο. Δεν θα κουραστούμε να το λέμε. Γι' αυτό το λόγο έχουμε πει και με αφορμή παλαιότερα τη μεγάλη κρίση στη Γάζα με γενοκτονικό περιεχόμενο. Παλαιότερα στη Ρωσία και στην Ουκρανία, τώρα στο Ιράν, παντού η χώρα μας πρέπει με καθαρή φωνή να καταδικάζει τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και να στέκεται με την πλευρά της διεθνούς κοινότητας και των κανόνων που στήριξαν την ειρήνη και την ασφάλεια στον κόσμο μας. Εφόσον εμείς παραμείνουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο και στις διεθνείς μας συμμαχίες, θα είμαστε όλο ένα και πιο ασφαλείς σε έναν πιο ανασφαλή κόσμο. Και προφανώς κάθε φορά που υπάρχει προκλητικότητα από την πλευρά της Τουρκίας, αυτή να καταδεικνύεται στο διεθνές σύστημα, να μην την κρύβουμε κάτω από το χαλί και να την ονομάζουμε όπως ακριβώς είναι. Δυστυχώς, ακόμα μία επίδειξη αναθεωρητισμού.
Το δεύτερο σχόλιο που θα ζητήσω από σας, κύριε Μάντζο, σήμερα αφορά την ήττα Όρμπαν στην Ουγγαρία και τον θρίαμβο τον εκλογικό του κεντροδεξιού Πέτερ Μάγιαρ. Πώς βλέπετε αυτές τις νέες ισορροπίες που δημιουργεί αυτή η αλλαγή?
Νομίζω ότι είναι μια ανάσα για την Ευρώπη το αποτέλεσμα στην Ουγγαρία. Είναι πολύ νωρίς, κύριε Χατζηνικολάου, προφανώς για να δει κανείς και το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα του νέου πρωθυπουργού, να δει την κυβέρνησή του. Όμως σίγουρα είναι πολύ καλά νέα για την Ευρώπη η ήττα του Βίκτορ Όρμπαν μετά από πάρα πολλά χρόνια παρουσίας του στην εξουσία της Ουγγαρίας. Ορισμένα συμπεράσματα νομίζω βγαίνουν ήδη. Φαίνεται ότι αυτή η οποία, ο παράγοντας ο οποίος αλλάζει τελικά τα δεδομένα ακόμα και στο πιο ανελεύθερο ακαθεστώς είναι ο ίδιος ο λαός, είναι οι πολίτες, είναι εκείνοι οι οποίοι μέσα από τις εκλογές μπορούν να πετύχουν τη μεγάλη δημοκρατική ανατροπή και είναι και η συμμετοχή. Η συμμετοχή στις κάλπες είναι ο πιο κρίσιμος παράγοντας που αλλάζει τους όρους.
80% συμμετοχή, δεν το έχουμε ξαναδεί στην Ευρώπη.
Πραγματικά. Πρέπει να πάμε πολλές δεκαετίες πίσω για να δούμε αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής. Νομίζω ότι εκεί κρύβεται η μεγάλη ανατροπή, η ανατροπή των δημοσκοπήσεων, των αναλύσεων, των προγνώσεων στη συμμετοχή. Επίσης κάτι πολύ σημαντικό, φαίνεται ότι ο ξένος, αν θέλετε, ο επηρεασμός από ξένες μεγάλες δυνάμεις, είδαμε τον αντιπρόεδρο Ηνωμένων Πολιτειών σε κεντρική προεκλογική ομιλία του κ. Όρμπαν να μην περνά. Φαίνεται ότι οδήγησε στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα και φαίνεται ότι τελικά η Ουγγαρία μπορεί και οφείλει τελικά η νέα κυβέρνηση να της δώσει ένα νέο πολιτικό παράδειγμα. Αντίθετο από τον κ. Όρμπαν, έχει πολλή δουλειά να κάνει η νέα κυβέρνηση στο κράτος δικαίου, τη δικαιοσύνη, στη γεωπολιτική τοποθέτηση της Ουγγαρίας. Είναι ένα μήνυμα ωστόσο, όπως και να το κάνει κανείς, θα περιμένουμε, αλλά ένα μήνυμα ισχυρό και στις Βρυξέλλες και στην Ουάσιγκτον και στη Μόσχα εκπέμφθηκε από την Ουγγαρία, από τον Ουγγρικό λαό. Εδώ θα είμαστε να αξιολογήσουμε τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης στον δέοντα χρόνο.
Πριν περάσω στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα που αναμένεται θερμή αυτή την εβδομάδα, καθώς έχουμε την Πέμπτη και την συζήτηση των πολιτικών αρχηγών για τα θέματα του κράτους δικαίου, θέλω ένα τελευταίο σχόλιο σας για τα διεθνή. Μιλώ για τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ με το Ιράν. Πώς βλέπετε τις τελευταίες κινήσεις Τραμπ, τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών και αν είστε ή όχι αισιόδοξος για το ενδεχόμενο να υπάρξει κάποια λύση εντός της 15ημερης εκεχηρίας?
Νομίζω ότι η μόνη πηγή αισιοδοξίας που μπορεί να υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι η ίδια η αποτυχία της αμερικανικής επιχείρησης στην περιοχή. Τι θέλω να πω, να εξηγήσω. Νομίζω ότι είναι για πρώτη φορά από τις 28 του Φλεβάρη αυτές τις ημέρες που βλέπουμε την αμερικανική διοίκηση σχεδόν να ομολογεί ότι ενεπλάκει σε έναν πόλεμο, σε μια πολεμική επιχείρηση χωρίς ορατό στόχο και κυρίως χωρίς ορατή στρατηγική εξόδου. Και επειδή ακριβώς μεγαλώνει η πίεση και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και φτάνει σε σημεία μάλιστα αντιπαράθεσης ακόμα και με τον Πάπα ή με άλλες προσωπικότητες μεγάλου βεληνικούς για την αμερικανική κοινή γνώμη, φαίνεται ότι για πρώτη φορά ο πρόεδρος Τραμπ προσπαθεί να βρει έναν τρόπο, έναν δρόμο εξόδου από αυτήν την πολύ μεγάλη κρίση. Και μάλιστα, κύριε Χατζηνικολάου, με πολύ σημαντικές απώλειες. Πριν ξεκινήσει η επιχείρηση στα τέλη του Φλεβάρη, δεν είχαμε κλειστό το στενό του Ορμούς. Τώρα έχουμε κλειστό το στενό του Ορμούς και υπάρχει μια διαπραγμάτευση επί ενός στενού, το οποίο έκλεισε μετά την επιχείρηση. Έχουν αλλάξει και τα δεδομένα της διαπραγμάτευσης. Άρα έχουν δυσχεράνθει.
Ναι, αλλά έχει βελτιωθεί και η θέση του Προέδρου Τραμπ. Τον είδαμε με AI σε ρόλο θαυματοποιού και Αγίου.
Μάλλον είναι η ιδιότυπη απάντησή του στον Πάπα, λέοντα.
Ναι, ναι. Αυτό πάλι, αυτή η επίθεση στον Πάπα, γιατί τόλμησε να μιλήσει υπέρ της ειρήνης.
Ναι, είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι τουλάχιστον ακατανόητα. Είναι σαν να βλέπει κανείς μια ταινία. Δυστυχώς δεν είναι ταινία, είναι η πραγματικότητα. Θεωρώ όμως ότι μαζί με τον Πάπα Λέοντα και με όλες τις μεγάλες προσωπικότητες της διεθνούς κοινής γνώμης μπορεί να ενωθεί και ο αμερικανικός λαός σε μια, αν θέλετε, σε ένα κίνημα υπέρ της ειρήνης απέναντι στα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Κανένας δεν αμνηστεύει τα εγκλήματα που έχουν κάνει οι μουλάδες στο Ιράν επί του Ιρανικού λαού, απέναντι σαν ελεύθερα καθεστώτα σε όλο τον πλανήτη, αλλά αλίμονο αν η δυτική δημοκρατία εκχωρήσει τις βασικές της κατακτήσεις, την ελευθερία, την ισότητα, τη δημοκρατία. Αυτά είναι που μας κράτησαν όρθιους μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτά είναι που πρέπει να προασπίσουμε και να υπερασπίσουμε ακόμα απέναντι και σε εκείνους οι οποίοι έχουν ορκιστεί στο όνομά τους, αλλά τα υπονομεύουν καθημερινά.
Έρχομαι στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Κύριε Μάντζο, την Πέμπτη υπάρχει η προημερησίας διατάξεως συζήτηση των πολιτικών αρχηγών στη Βουλή για το κράτος δικαίου. Θέλω να ρωτήσω αν η πολιτική κόντρα, η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές θα στερήσει από τη χώρα τη δυνατότητα να προχωρήσει σε συνταγματική αναθεώρηση. Και το ρωτώ γιατί οι πληροφορίες λένε ότι ο Πρωθυπουργός θα έρθει στη Βουλή με νέες προτάσεις για αναθεώρηση συγκεκριμένων άρθρων του συντάγματος στο πλαίσιο της προσπάθειας να βελτιωθεί το κράτος δικαίου στη χώρα.
Έχω ακούσει και έχουμε ακούσει τον κύριο Πρωθυπουργό σε ανύποπτο χρόνο, ήδη βέβαια μεγάλη καθυστέρηση σε σχέση με τις πρώτες του εξαγγελίες, να μας λέει ότι τον Απρίλιο θα ξεκινούσε από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, που έχει τη μόνη δυνατότητα, η διαδικασία της αναθεώρησης. Δηλαδή μια πρόταση αναθεώρησης, μια συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος. Πια κοντεύουμε στα μισά του μήνα, είχαμε και το Πάσχα προφανώς, θα περιμένουμε. Όμως αυτό το οποίο πρέπει να σταθούμε δεν είναι τόσο ο χρονισμός, η διαδικασία, όσο η ουσία. Δεν είναι δυνατόν σε κάθε κρίση που προκύπτει να έρχεται ο κύριος Πρωθυπουργός και να ρίχνει πάνω στο τραπέζι ακόμα ένα επικοινωνιακό τέχνασμα σε σχέση με το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα της χώρας είναι ο ανώτατος νόμος, είναι ο καταστατικός χάρτης, αφορά στον τρόπο που λειτουργεί η πολιτεία μας και εγγυάται αυτή η πολιτεία μας τα δικαιώματα και τις ελευθερίες όλων μας. Αυτός είναι ο συνταγματικός χάρτης. Δεν μπορεί κάθε κυβέρνηση, εν προκειμένου η κυβέρνηση Μητσοτάκη, κάθε φορά που έχουμε μια κρίση να έρχεται, να εφευρίσκει κάτι, να το πετάει ως πυροτέχνημα και να φεύγει. Δεν είναι μια συζήτηση αυτή η οποία προσυδειάζει στο Σύνταγμα. Εμείς είμαστε παρόντες με προτάσεις. Ήδη εδώ και μήνες έχουμε καταθέσει ορισμένες προτάσεις, για παράδειγμα το άρθρο 86 για τον τρόπο ανάδειξης της ηγεσίας της δικαιοσύνης, για ζητήματα όπως η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και η Συνταγματική της Κατοχήρωση.
Ναι, αλλά καταλαβαίνω ότι ακόμη κι αν σε κάποιες από τις προτάσεις σας συμφωνήσει η άλλη πλευρά, δεν είστε έτοιμοι να τις ψηφίσετε τώρα μαζί τους. Παραπέμπετε στην επόμενη Βουλή.
Έχω ξαναεξηγήσει και στην εκπομπή σας, αλλά και ευρύτερα στο δημόσιο λόγο, ότι το πνεύμα του Συντάγματος ορίζει ότι για να αναθεωρηθεί το Σύνταγμα θα πρέπει οι μεγάλες πλειοψηφίες, οι 180 δηλαδή ψήφοι, να εξευρεθούν στη δεύτερη Βουλή, στη Βουλή δηλαδή, η οποία θα συζητήσει το περιεχόμενο των αναθεωρητέων διατάξεων. Δηλαδή η επόμενη Βουλή θα μας πει πώς θα αναθεωρηθούν, όχι ποιες, αλλά πώς θα αναθεωρηθούν. Και μάλιστα επ' αυτού θυμάμαι, ήμουν διευθυντής κοινοβουλευτικής ομάδας τότε, συνεργάτης μάλλον της Φόφης Γεννηματά τότε, το 2018, όταν την ίδια άποψη είχαν όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που είχαν πάρει το λόγο τότε. Μάλιστα, ο εισηγητής της μειοψηφίας τότε ήταν ο Κωνσταντίνος Τασούλας, ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας, και έλεγε τα ίδια. Άρα, είναι μια συνθήκη αυτή, μια συμφωνία μας, ότι το πνεύμα του Συντάγματος ορίζει αυτά. Άρα, στην παρούσα Βουλή, ιδίως επειδή υπάρχει αυτή η πόλωση, ιδίως επειδή υπάρχει αυτή η τοξικότητα πια στο δημόσιο λόγο, δεν μπορεί να υπάρξουν συνενέσεις οι οποίες θα υποθηκεύσουν την αναθεώρηση του Συντάγματος. Όμως, κύριε Γατζηνικολάου, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρότερα στην ουσία τους. Φοβάμαι ότι η κυβέρνηση εργαλειοποιεί ή θα εργαλειοποιήσει και το Σύνταγμα για να διαφύγει από αυτήν την συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές, για τα μεγάλα ζητήματα αδιαφάνειας και διαφθοράς, δεν θα της επιτρέψουμε να το κάνει αυτό και την Πέμπτη του Πάσχα μεθαύριο στη Βουλή για τις υποκλοπές, αλλά για το κράτος δικαίου ευρύτερα και τη δικαιοσύνη, αλλά και το επόμενο διάστημα με επαφορμή της υποθέσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα είμαστε παρόντες στη Βουλή, στην πρώτη γραμμή, υπέρ της δικαιοσύνης, του κράτους δικαίου και της λογοδοσίας, γιατί αυτόν τελικά που λείπει στην πατρίδα μας, να δίνει λόγο στη Βουλή η κυβέρνηση για τα ανομήματά της και τις παράνομες πράξεις εφόσον αυτές αποδειχθούν.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας παρακαλέσω να σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Προαναγγέλλω ότι το πρώτο ερώτημα αφορά το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, καθώς φαίνεται ότι είναι πάλι πάνω στο τραπέζι, το κυβερνητικό τραπέζι, το σενάριο για εκλογές το φθινόπωρο.
Βεβαίως.